Už jako mladý jsem byl náruživý čtenář, ale překládání knih mě nikdy nelákalo. Vždycky jsem se považoval za lingvistu a do dneška mi málo co udělá takovou radost jako četba nějaké zajímavé gramatiky. Ale stalo se, že jsem nakonec od jazyka přešel k překládání. Jak už jsem říkal, v naší rodině jsme měli hodně hudebníků a herců a myslím si, že určitá vnímavost, kterou jsem po nich zdědil, mi pomohla v této nové práci. Když se mě zeptáte, ze kterého jazyka jsem přeložil svou první knihu, ocitnu se v rozpacích. V tiráži té knihy totiž stojí z moldavštiny přeložil. Co je to vlastně ta moldavština, o které se dodneška na internetu vedou diskuse někdy velmi nekvalifikované? Když věci velmi zjednodušíme, tak část historické rumunské země Moldavsko po druhé světové válce připadla Sovětskému svazu a tam byla vyhlášena takzvaná Moldavská sovětská socialistická republika. V Moldavské sovětské socialistické republice se rumunština začala přepisovat azbukou a v písemném projevu se začaly prosazovat některé regionalismy. Já jsem překládal knihu Vasile Vasilaka, Elegie pro Annu Marii. Ten svazeček obsahuje dvě novely, Elegie pro Annu Marii a Višnův úsměv. Je to kniha zajímavá tím, nebo hlavně tenkrát byla zajímavá tím, že měla méně obvyklý, i když ne ojedinělý pohled na ty, kdo se v době druhé světové války postavili proti Rudé armádě. Když jsem měl začít překládat z této moldavštiny, řešil jsem si dilema. Jak mám vnímat regionalismy nebo určité archaizmy v textu? Mám je vnímat jako regionalismy a archaizmy v rámci rumunštiny? A nebo je mám vnímat jako prvky stylisticky bezpříznačné v rámci jakési spisovné moldavštiny? Řešení těchto otázek nebylo ještě nejtěžší. Nejtěžší bylo spojit se spisovatelem, abych s ním některé věci konzultoval. Tenkrát jsem pracoval v Rumunsku a obyvatelé Moldavské sovětské socialistické republiky měli styk s Rumunskem mnohem stíženější nežli obyvatelé dalších sovětských republik. Z toho důvodu se někteří obyvatelé sovětského Moldavska stěhovali na Ukrajinu, aby měli větší šanci dostat povolení navštívit příbuzné v Rumunsku. Někteří psali první kosmonautce světa Valentýně Tereškovové, kterou mnozí považovali za jakéhosi tribuna. Styk s Vasilem Vasilakem jsem tedy řešil tak, že jsem mu telefonoval z Československa, když jsem přijel na dovolenou. Já jsem se tvářil, že nejsem v Rumunsku a on se tvářil, že neví, že jsem v Rumunsku. Ve skutečnosti se to jednak domyslel a jednak jsem mu čirou náhodou dostal do ruky nějaký rumunský literární časopis Romania Literare, kde jsem měl příspěvek o české literatuře. Osobně jsem se s Vasilem Vasilakem setkal teprve po rozpadu Sovětského svazu. Poprvé jsme se setkali v Bukurešti. Jednoho dne ke mně přijel na mé pozvání, zaklepal na dveře, zeptal se, jsem tady správně, sedl si do křesla a začal vyprávět. Vyprávěl mi věci, o kterých nám se tady ani nesnilo, ukazoval mi úplně jiné světy. Mimo jiné třeba namátku uvedu, že mi vyprávěl o svém bratrovi, který byl odsouzen za vraždu, poslán na Sibiř, a vyprávěl mi, jak se tam trestanci bavili, jak hráli karty o život některého ze spoluvězňů. Ten, kdo prohrál, musel vybraného spoluvězně zabít. Po rozpadu Sovětského svazu, když se u nás oči všech obraceli spíše na západ, jsem si obstaral azbučný psací stroj a snažil jsem se navazovat kontakty se zajímavými lidmi na východě. Jednak to byl tuším jeden kazašský spisovatel, který se inspiroval Francem Kafkou. A potom to byl spisovatel, který pocházel z některého menšího národa na Sibiři, žil v Leningradě tehdejším, ale i ve svém leningradském bytě choval smečku psů, protože byl na psi tak zvyklý, že je musel mít i v ruském velkoměstě. Vasile Vasilake poznal řadu zajímavých lidí, do jisté míry se spřátelil i s režisérem Tarkovským. Vyprávěl mi, jak Tarkovský byl na výměně uměleckých zkušeností v Moldávii a potom, když Vasile Vasilake byl v Moskvě a vyšla mu kniha Nekonečný příběh, pověst jako kokošu rošu, Tarkovský ho pozval na oběd, bylo to v jakési restauraci filmových umělců a opodál za sloupem seděl spoluautor scénáře Andreje Rubliova, Andrej Končalovský, a Tarkovský řekl Vasile Vasilakovi, tenhle člověk se za mnou pořád pohybuje jako stín. Vasile Vasilake mi vyprávěl různé příběhy ze života Tarkovského, ale nejsem si jist, nakolik se ty příběhy blížily realitě a nakolik potom už určitému lidovému podání. Vasile Vasilake mi vyprávěl, jak se Tarkovský hlásil na vysokou školu. Přijímací zkoušky prý dělal zároveň se spisovatelem Šukšinem a dostali od zkoušejícího otázku, jestli vědí, kdo to byl Nietzsche. Tarkovský to věděl, Šukšin to nevěděl, Šukšina přijali a Tarkovský se tedy odebral na Ural s geologickou výpravou. Opravdu si nejsem jist, nakolik toto líčení skutečnosti odpovídá pravdě. Sice jsem vystudoval rumunštinu a v Rumunsku jsem žil 12 let, ale jako překladatel ani jinak jsem se v Česku s rumunštinou příliš neuplatnil. Zcela nečekaně jsem se jako překladatel prosadil s hebrejštinou, tedy s novohebrejštinou. První kniha, kterou jsem přeložil z hebrejštiny, byl krátký román Amose Kenana Cesta do Ein Charod. O této knize jsem se dozvěděl ještě dávno před rokem 89 z jednoho francouzského literárního časopisu. Když se naskytla příležitost, paní Magdalena Laszlo-Kociuk, moje kolegyně, ukrajinštinářka na Filologické fakultě v Bukurešti, tuto knihu obstarala a na začátku roku 90 jsem se pustil do jejího překladu, tenkrát pro Iva Železného. Neměl jsem tenkrát po ruce žádný dobrý slovník, internet neexistoval, abych tam ledacos dohledával, ale měl jsem možnost velmi kvalifikovaných konzultací. Knihu jsem překládal v Bukurešti a jak jazyk, tak reálie jsem mohl konzultovat s panem Samuelem Steinem. Ten pracoval v redakci časopisu Revista Kulturní mozaik a měl i jiné aktivity, které se týkaly jazyka jidiš a hebrejštiny. Stojí možná za zmínku, že pan Stein, pokud si dobře vzpomínám, dával lekce jidiš herečce Maje Morgenstern, která ve filmu Umučení Krista Mela Gibsona stvárnila postavu Ježíšovy matky. Knihu jsem nakonec přeložil, ale s Ivem Železným jsme se marně snažili zjistit, jak dostaneme autorská práva. Snažil jsem se kontaktovat autora, ale on mi neodpovídal. A tak jsem prostřednictvím československé ambasády tehdejší kontaktoval izraelskou ambasádu a hned na druhý den mě přijala tehdejší kulturní ataše v Bukurešti paní Tamar Samaš. Paní Tamar Samaš mi pomohla navázat kontakt s Amosem Kenanem, ale také z vlastní iniciativy napsala do Izraele paní Nili Cohen, ředitelce Ústavu pro překládání hebrejské literatury, a doporučila mě jako překladatele. Paní Nili Cohen mě dál doporučila nakladatelství Mladá fronta, když začalo uvažovat o vydání českého překladu knihy Davida Grossmana Vis láska. Tak začala moje spolupráce s Mladou frontou a v jednom případě také s Pasekou. Z hebrejštiny jsem přeložil několik knih a v roce 2000 jsem na pozvání izraelského ministerstva zahraničí navštívil Izrael a měl jsem možnost setkat se s několika předními izraelskými spisovateli. Byl to David Grossman, kterého jsem znal už z Prahy, Alef Beit Jehošua, Edgar Keret, Nathan Shacham a někteří další. Mezi těmi, se kterými jsem se setkal, byli spisovatelé, kteří jsou známí po celém světě. Na mě obzvlášť zapůsobila setkání se dvěma spisovateli, kteří možná nejsou tak známí jako David Grossman nebo Alef Beit Jehošua, totiž s Nathanem Shachamem a Amosem Kenanem. Od Nathana Shachama jsem přeložil román Rosendorfovo kvarteto. Tu knihu mi doporučil a její výtisk mi ještě do Bukurešti poslal pan Viktor Fischl, hebrejsky a Viktor Dagan. Je to velmi pěkná kniha, která vypráví osudy čtyř německých židovských hudebníků a jednoho německého židovského spisovatele, kteří skončili v Palestině, většinou nedobrovolně, protože žádná jiná země je nepřijala. Nathan Shacham se opíral o své vlastní zkušenosti, protože hrál ve dvou kvartetech. Jedno z nich bylo v Izraeli velmi známé, kromě Nathana Shachama tam hrál například jeden známý izraelský lékař a dále jeden vysokoškolský profesor exaktních věd. Je zajímavé, že Nathan Shacham pocházel z rodiny, která přišla z Ruska, sám se narodil v Palestině, ale dokázal neuvěřitelně věrně zachytit mentalitu německých židů. Nathan Shacham je velice zajímavá osobnost. Poprvé jsem se s ním setkal v Izraeli na kibucu Beit Alfa, kde žije. Nathan Shacham pocházel z rodiny rabína, který povolání rabína přestal vykonávat. Nathan už v mládí přilnul k politické levici a v období boje za nezávislost Izraele dělal spojku mezi Haganou a Irgunem, tedy mezi levicí a pravicí v odboji. Mimo jiné například vypracoval hebrejskou terminologii jiu-jitsu a zastával nejrůznější významná místa v Izraeli i mimo Izrael. Uveďme třeba to, že byl zodpovědný za židovskou encyklopedii, pracoval léta jako ředitel nakladatelství Amoved, působil jako diplomat. Chtěl bych připomenout především to, že když působil ve Spojených státech, prosadil zřízení postu izraelského kulturního ataše v New Yorku, kde je centrum hospodářského a kulturního života, nikoli ve Washingtonu, kde je izraelská ambasáda. Potom jsem se setkal s Nathanem Shachamem ještě v Praze, kde jsme natáčeli rozhovor v Pražském rozhlasu. Nathan Shacham chtěl ještě, bohužel zřejmě naposled, vidět Karlův most a některá místa v centru Prahy. Tak jsem se s ním procházel a musím říct, že jsem se muzeo pohostinství v Izraeli odvděčil poněkud macešsky, protože když jsem ho doprovodil do Celetné ulice, do budovy Filozofické fakulty, tak jsem se s ním rozloučil a omylem jsem odešel i s textem jeho přednášky, kterou tam měl mít. Nathan Shacham mi potom řekl, že ještě nikdy se mu nepřednášelo tak dobře. Další zajímavé setkání bylo setkání s Amosem Kenanem, kterého jsem přeložil jako prvního izraelského spisovatele. Setkali jsme se v jeho bytě v centru Tel Avivu. Bydlel v posledním poschodí činžáku a navíc ještě měl pracovnu v podkroví, do které se chodilo po takovém kulatém schodišťátku z pracovny. Amos Kenan si sice nepamatoval, že mě ministerstvo ohlásilo, ale přijal mě velmi srdečně, jen tak mimochodem se mě zeptal, kdo vlastně jsem. Sedli jsme si a začali jsme si povídat. Amos Kenan byl také velice zajímavou postavou na izraelské literární scéně a nejen na té literární. Jako mladý inklinoval k pravici. Po vyhlášení samostatného izraelského státu začal pracovat ve prospěch zbližování s Araby. Pracoval jako novinář, začal sám psát. Jeho kariéra v Izraeli načas skončila tím, že na začátku 50. let spolu s jedním svým známým položili bombu na zápraží domu ministra dopravy, aby tak protestovali proti tomu, že o šabatu v Izraeli nesměla jezdit městská hromadná doprava. Odešel tedy do Paříže, kde dále působil také politicky. Mimo jiné se víckrát setkal i s Jeanem Paulem Sartrem. Pro některé platil za jakéhosi enfant terrible izraelské literatury. Když jsem k Amosu Kenanovi přišel, sedli jsme si do pokoje a já jsem se rozlížel. Viděl jsem tam některé jeho drobnější skulptury a také malby. Povídali jsme si. Co mě na tom povídání obzvlášť upoutalo, bylo to, že on mluvil velmi čistou spisovnou hebrejštinou a měl svým způsobem silné vazby na Evropu. Takže když jsme tam tak seděli a povídali jsme si spisovným jazykem a povídali jsme si o Evropě, tak najednou jsem necítil žádnou hranici mezi Evropou a Izraelem, možná ani mezi Českem a Izraelem. Amos Kenan mi vyprávěl o různých zajímavých setkáních i z literárního světa. Vybavuji si zcela konkrétně, co mi vyprávěl o maďarském židovském spisovateli jménem György Kardos. Kardos ve 40. letech odešel do tenkrát britské Palestiny jako sionistický průkopník a počátkem 50. let se vrátil do Maďarska, kde zastával určité významné funkce a byl to velmi angažovaný straník. Amos Kenan mi vyprávěl, jak se setkal s Kardošem v Budapešti, seděli v restauraci, vytvořila se taková příjemná atmosféra u stolu, vzpomínalo se na staré časy a tento angažovaný straník začal uprostřed Budapešti zpívat sionistické budovatelské písně. Za své překlady z hebrejštiny jsem dostal několik cen, ale cenu nejvýznamnější, Jungmannovu cenu, jsem dostal za překlad ze starého jidiš. Ze starého jidiš jsem přeložil knihu Majsebuch. Co je to Majsebuch a jak jsem se s ním setkal? S jistou nadsázkou můžeme říct, že Majsebuch je taková židovská kniha Tisíce a jedné noci, jenom s tím, že v Majsebuchu je mnohem větší důraz kladen na náboženství. Poprvé vydal Majsebuch v roce 1602 v Bazílii Jákob bar Abraham a tuto knihu sestavil, těžko říci zdali napsal nebo skompiloval do jisté míry, spíše napsal, v lidovém jazyce, ve starém jidiš, Jidentajch, Weibertajch, aby se s náboženskými texty mohli seznámit i ti, kdo neumí číst hebrejsky, respektive aramejsky, tedy především ženy a někteří další lidé v náboženství nevzdělaní. Obsah Majsebuchu tvoří především příběhy z rabínské literatury, ale také některé středověké legendy ze střední Evropy, případně ze západní Evropy, z oblastí, kde se mluvilo tehdejším jidiš. Kniha poprvé vyšla v období renesance a jistý renesanční duch je v ní patrný. O Majsebuchu se dočteme v každé knize pojednávající o dějinách literatury jidiš, ale málo kdo tu knihu skutečně četl. V době, kdy jsem Majsebuch vydal já, svůj český překlad, existovaly, pokud vím, jenom překlady tři, totiž do angličtiny, do němčiny a do francouzštiny. Překlad můj a překlad do francouzštiny jsou jediné, které byly provedeny přímo podle textu prvního vydání. O tom, že přeložím Majsebuch, jsem uvažoval delší dobu. A také jsem si obstaral argentinské vydání této knihy a knihu jsem si okopíroval. Text jsem uložil do zásuvky s tím, že se k němu vrátím, až budu mít čas. Když jsem konečně text ze zásuvky vyndal, tak jsem ke své hrůze zjistil, že jde o výbor příběhů, ne o celý text, a že navíc ty příběhy jsou převedeny do moderního jidiš. Začal jsem se tedy horečně pídit po původním textu ve starém jidiš a čirou náhodou se stalo, že jsem telefonoval do Medemovy knihovny v Paříži a jedna polská pracovnice mi tam řekla, že Majsebuch vyšel před několika týdny ve Švýcarsku, že vyšel v bilingvní edici, že je tam jednak původní text Jidentajch a vedle, že je francouzský překlad. Tuto knihu jsem si obstaral, z ní jsem překládal, dá se říct, že s francouzským překladem se mnohdy rozcházím. Majsebuch pro mě znamenal i zkušenost vydavatelskou, protože jsem si ho vydal vlastním nákladem. Sám jsem ho přeložil, sám jsem ho zredigoval, sám jsem si zajistil propagaci a částečně distribuci. S tím, co jsem neuměl, mi pomohli dva přátelé. Výtvarník Pavel Rud, který navrhl grafickou úpravu a přebal a vysázel zdarma první díl. A Milan Dorazil, ten mi pomohl jednat s tiskárnami. Majsebuch měl skutečně značný ohlas, a to jak v tisku. Mluvilo se o něm i v televizi, byl čten na pokračování v rozhlase. Jak už jsem se zmínil, za tento překlad jsem dostal Jungmannovu cenu. Nominovala mě na ní paní Hana Gelnerová a pokud si dobře vzpomínám, tak také můj kolega spisovatel Miloš Urban. Když se tak podívám zpátky, uvědomuji si, že tahle kniha legend, o které se tolik psalo, se na stránkách pojednání o dějinách literatury jidiš sama stala legendou a další legendou se potom stalo mé pátrání po původním textu. Jako romanista jsem se uplatnil i jako překladatel z románských jazyků. Jak jsem se už zmiňoval, jsem hloubi duše lingvista, zajímal jsem se o více románských jazyků a proto pro mě nebylo tak těžké přecházet z jednoho na druhý. Když se tak zběžně zamyslím nad tím, co jsem z románských jazyků přeložil, chtěl bych třeba připomenout svůj překlad z rumunštiny deníku Michaila Sebastiana, rumunského spisovatele židovského původu, který si v době rumunského fašismu, ale také těsně po druhé světové válce, psal intimní deník, ve kterém vypráví o chování nejrůznějších významných rumunských spisovatelů, ať je to Mircea Eliade, Eugen Ionescu, který se ve Francii proslavil jako autor absurdního divadla pod pofrancouštěným jménem Eugen Ionesco. Asi nejvíc jsem z románských jazyků překládal z francouzštiny, a to spíš odbornou, případně eseistickou literaturu. K mým nejvýznamnějším překladům v této oblasti pravděpodobně patří překlady Claude Lévi-Strausse, od kterého jsem přeložil strukturální antropologii 2 a první svazek mytologik, a překlady z díla Mirči Eliada, uveďme jeho šamanismus nebo pojednání o dějinách náboženství. Je dost zvláštní, že jsem překládal oba tyto autory, protože oni se příliš rádi neměli. Synovec Mirči Eliada, pan Sorin Alexandrescu, mi jednou vyprávěl, jak se jeho strýc vrátil odkud si ze společnosti a doma zjistil, že má cizí zimník, a jak vyšel najevo, vyměnil si kabát právě s Claudem Lévi-Straussem. Knihy Claude Lévi-Strausse, o kterých jsem se zmiňoval, vyšly v edici Capricorn, kterou jsem v nakladatelství Arco založil a do které jsem přeložil i jiné tituly z francouzštiny. Velmi rád vzpomínám například na knihu Vládcové noci od jezuitského duchovního Erika de Ronyho, s nímž jsem se setkal v Paříži a který se zajímal o lidové léčitelství v Kamerunu. A dále rád vzpomínám na knihu Piera Clastra Kronika indiánů Guayaquil, která pojednává o autorově výpravě k paraguajskému kmeni, který poprvé přišel do styku s bělochy. Přeložil jsem jednu knihu z katalánštiny, i když pod pseudonymem Gaudího klíč. Přeložil jsem také texty Umberta Eka. Byly to obsáhlejší pasáže z jeho ilustrovaných knih Dějiny krásy, dějiny ošklivosti a dějiny legendárních zemí a míst. V případě dějin ošklivosti a dějin legendárních zemí a míst se dá říct, že jsem přeložil vždycky zhruba třetinu knihy. Přeložil jsem dokonce i z portugalštiny tři knihy Paula Coelha. Dá se říct, že jako překladatel jsem vždycky inklinoval k určitému otvírání nových cest. To se dá říct o mých překladech z novohebrejštiny, o překladu z moldavštiny a mým posledním objevem byly kratší překlady ze sardštiny, ze současné sardské prozy. Se sardštinou jsem se setkal poprvé už na fakultě. Ten jazyk mi učaroval, protože působí velmi archaicky. A když se naskytla možnost dostat se k sardským textům, k původní sardské proze, přeložil jsem z ní úryvky a ty jsem publikoval v časopisu Host a také na vlnách Českého rozhlasu. Dá se říci, že Tyto kratší překlady ze sardštiny byly zatím mou poslední překladatelskou eskapádou. Ale pevně věřím, že se mi podaří ještě objevit a také přeložit řadu zajímavých titulů a rozhodně se do budoucna budu věnovat i svým jazykovědným koníčkům.